EDUMA.
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
Mozaika.
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 Podcast, ktorý sa venuje téme rómskych detí vyrastajúcich v nerómskom prostredí.
Vítajte v podcaste Mozaika. Opäť vás pozdravuje Darina Mikolášová a dnes sa budem rozprávať so psychologičkou organizácie Úsmev ako dar s pani Magdou Biznárovou. Vítajte.
Dobrý deň.
Budeme sa dnes rozprávať spolu o rómskej identite, pretože v Úsmeve ako dar pripravujete, nie teda konkrétne vy, ale vaši kolegovia, mnohých ľudí, mnohé rodiny, mnohých jednotlivcov, ktorí prichádzajú s úmyslom osvojiť si dieťatko a dieťatko aj rómske. Podľa prieskumov klesá počet Slovákov, ktorí sa rozhodnú osvojiť si rómske alebo polorómske dieťa. Také prieskumy sú, také sú výsledky. Čím to podľa vás je?
Myslím, že veľkým problémom je, že nepoznáme rómsku kultúru a že vlastne to, čo poznáme z médií, je veľmi zlá prezentácia tej kultúry a vôbec nie je úplná. Sú tam naozaj také extrémy, ktoré sa dostanú do médií a myslím si, že to je odstrašujúce. Malo by byť asi našim záujmom naozaj poznať lepšie kultúry, s ktorými žijeme a nejak nájsť takú cestu k sebe. Možno nebudeme úplne si rozumieť, ale aspoň sa rešpektovať.
Že máte pocit, že sa bojíme tej rómskej identity? My, nerómovia?
Áno, bojíme. Myslím, že my ich poznáme menej, ako oni poznajú nás. A tým, že oni nás poznajú, tak aj vedia pracovať s tými našimi vecami. A tým, že my ich nepoznáme, tak nevieme pracovať s tými ich a vlastne nevieme, čo môžeme od nich čakať, alebo to, čo poznáme z médií, tak je vlastne také negatívne a toho sa obávame.
Uh-huh. A takisto sa obávame možno aj reakcií okolia, ktoré častokrát reaguje, teda, že rozhodne choďte do adopcie alebo teda do osvojenia, ale rozhodne si neberte napríklad rómske alebo polorómske dieťa.
Áno, to sa objavuje a myslím si, že ešte aj v literatúre, aj v časopisoch často sú tie výpovede ako keby tie negatívne príklady, že kedy tam nejaký veľký problém nastal, čo nie je úplná pravda, pretože si myslím, že väčšina tých prípadov dopadne dobre a sem tam naozaj, že je to také vyhrotené, ale to sa môže stať takisto v bielej populácii, v každej kultúre sa to môže stať, v každej zmiešanej kultúre sa to môže stať, takže nie je to nič špecificky rómske, ale médiá sa naozaj, že tak zameriavajú na tie také extrémy.
Mm-hmm. Poďme teda skúsiť poradiť rodinám, pretože k vám do organizácie Úsmev ako dar prichádzajú mnohí, ako som spomenula, aj jednotlivci, ale aj páry. Buď s cieľom alebo s úmyslom osvojiť si rómske, ale nie len rómske dieťa, alebo si ho zobrať do náhradnej starostlivosti. Keď sa už nerómska rodina rozhodne ísť do osvojenia polorómskeho alebo rómskeho dieťatka, na čo sa má pripraviť? Čo jej radíte?
No, z môjho pohľadu je dôležité, aby naozaj sa tá rodina, aby sa tí rodičia pripravovali sami na to, že to dieťa bude z tej rómskej kultúry a že aby sami sa snažili spoznať niečo z tej rómskej kultúry. Nemusia sa až tak veľmi chystať špecificky na to dieťa, nemusia ani to dieťa nejak špecificky na to chystať, ale sami musia byť tak pripravení a nemať tie predsudky také prvoplánové, ako väčšina ľudí má. Lebo naozaj, že je to z toho nepoznania, alebo naozaj z takých, že zlých skúseností. Ale myslím si, že keď tú kultúru poznáme, tak vieme, kde sú jej limity. Keď poznáme našu kultúru, vieme, kde sú naše limity a vieme, že kde sa to môže stretnúť. Ale keď to nepoznáme, myslím si, že to je práve to riziko a že vlastne najlepšie chystanie sa je pozeranie si, ja neviem, videí, podcastov, čítanie si nejakej literatúry, rozprávanie sa s ľuďmi, ktorí s tým majú skúsenosť. Že naozaj sa tak oboznamovať prirodzeným spôsobom s tou kultúrou a vyberať si s nej to, čo sa nám páči. A je to tak, že v každej kultúre sa nám niečo páči a niečo nepáči.
Uh-huh, môže nás každá kultúra viac menej obohatiť.
Áno, áno. A je to tak, že aj my Slováci mnohokrát sami pre seba nie sme celkom, by som povedala, že atraktívni.
Ešte neodchádzam celkom od tých rád. Keď príde rodina, ktorá si nie je celkom istá tým, že či rómske dieťa áno, do ich rodiny, alebo teda do ich života. Vyhovárate to, alebo nie?
Nevyhovárame. Myslím si, že majú právo sa rozhodovať, majú právo zobrať si čas na také, aby urobili naozaj, že dobré rozhodnutie. A ono sa nakoniec asi aj tak uvidí, v konkrétnej situácii pri konkrétnom dieťati. Môžu chodiť do klubov náhradných rodičov, ktoré bývajú na Úsmeve ako dar, a tam sa môžu zoznamovať s ľuďmi, ktorí majú takú skúsenosť, môžu sa zúčastňovať nejakých našich prednášok, diskusí a môžu sa takým postupným spôsobom pripravovať vlastne na tú adopciu, na to osvojenie, na to naozaj, že urobiť si poriadok v tom, že kde sú ich limity a kde sú ich také možno neobmedzené možnosti, o ktorých ani nevedia.
To znamená, že aj vy rešpektujete rozhodnutie tej rodiny, alebo teda možno pochybnosti tej rodiny, alebo toho jednotlivca, ktorý nechce ísť do osvojenia alebo do náhradnej starostlivosti rómskeho dieťaťa.
Vždycky je to na výbere a na takom poslednom takom zapadnutí toho, že či toto dieťa a tento rodič nejak spolu sa hodia, či naozaj si tak sedia. A není to o tom, či je to rómske dieťa alebo nerómske v konečnom dôsledku. Veľmi často sú ľudia prekvapení, aké dieťa im sadne, akému dieťaťu sadnú oni, a nakoniec je to nejaká chémia, tak ako vo všetkých vzťahoch.
Presne tak. Včera ste napríklad mali jedno také stretnutie, ktoré sa volalo presne tak ako náš podcast Rómska identita. Čo rozoberáte práve na takýchto stretnutiach s náhradnými rodinami?
Tam sme hovorili tak širšie vlastne o celej tej rómskej kultúre, veci, ktoré my vieme aj od našich kolegov, ktorí sú Rómovia a ktorí naozaj už to majú také spracované, naše skúsenosti s týmito deťmi, veci, ktoré máme načítané o tej kultúre. Ja si myslím, že sú rôzne oblasti v tej kultúre, ktoré sú nám sympatické a len ich nemáme možno pomenované. Ja sama musím povedať, že ja som si až tak postupne uvedomila, že napríklad ja mám veľmi rada rómsky folklór, takú klasickú rómsku muziku, takú, by som povedala, že ľudovú, také tie ich tiahle pesničky, ale napríklad mám aj veľmi rada rómsky tanec. Že v mnohom mi je bližší aj ten rytmus, trebárs ako mnohé slovenské tance, čo je ako keby prekvapivé, ale presne, že môže sa stať, že máme naozaj že niečo spoločné a nejaké také presahy medzi tými kultúrami, a je to zaujímavé, je to veľmi obohacujúce.
Uh-huh. Rozprávate sa na takýchto stretnutiach napríklad aj o historických koreňoch rómstva?
Spomíname aj niečo z toho historického vývoja, a to je najmä to, že tá rómska kultúra je veľmi spojená so strachmi. Že oni boli naozaj veľmi veľa v tej histórii svojej prenasledovaní a nejakým spôsobom ponižovaní. A tam sú naozaj také veľmi silné strachy, a to sa objavuje aj teraz v rôznych podobách. Aj u dospelých, ale aj u detí. Čiže rozprávame sa o tomto, aj o tom, že jak tá história bola taká popletená ako keby, lebo oni vlastne prišli s niečím iným do Európy a s niečím iným tu boli konfrontovaní a boli tlačení do niektorých vecí, ktoré neboli ich rozhodnutia. Čiže aj taká nejaká násilná migrácia, násilné usadzovanie, menenie vlastne tých požiadaviek, ktoré boli na nich. Oni boli pôvodne mnohí kováči a hudobníci, ale potom sa tie očakávanie spoločnosti zmenili, aj tie potreby spoločnosti. Čiže oni sú v mnohom takí ako v mnohom obete toho, čo sa dialo, tie pohyby v tej kultúre tunajšej našej, a oni potom len tak reaktívne na to vlastne sa museli nejako zariadiť, zmeniť svoj životný štýl, ale zase nemôžu nejakú tú svoju podstatu zmeniť. Takže rozprávame sa aj o tom.
Vidíte, to sú zaujímavé, veľmi zaujímavé, aspoň pre mňa veci, pretože som si naozaj nikdy neuvedomila, že tá rómska kultúra alebo rómska história je spojená so strachmi. Myslíte si, že sa tá rómska história a ten strach dokáže preniesť aj do napríklad toho dieťatka alebo do tých detí, ktoré si teraz chceme osvojiť alebo ktoré sme si osvojili? Je to tam niekde zakorenené hlboko?
Trošku toto môže byť, lebo sú veci, ktoré sa ako keby neprenesú podľa mňa z tej generácie predchádzajúcej na to dieťa, ktoré trebárs bolo osvojené úplne ako malé bábetko, čiže také niektoré tie kultúrne vzorce, keď ich ono nezažívalo, tak sa neprenesú. Ale strachy sa môžu vlastne ešte cez tú matku prenášať na to dieťa. Čiže ak tá matka žila v tých strachoch, ak to bol jej príbeh, v ktorom sa tie strachy objavovali, tak nejak sa to na to dieťa mohlo preniesť a nejak sa to môže odraziť na ňom. Druhá vec je, že oni naozaj sú v tejto našej kultúre konfrontovaní veľakrát s takým neprijatím a tak, čiže sa tam stále musia oni tak nejak premáhať, aby si zabojovali o tú svoju pozíciu v tom svete. Čiže u tých detí často je to, že od škôlky nejak sa musia vedieť presadiť alebo sa vysporiadať s tým, že sú trošku odlišné, Čiže aj tam môžu byť aj tie strachy, aj potom možno ale aj tie víťazstva.
Mm-hmm. Áno, to je dôležité poznamenať, že naozaj aj tie víťazstva. A je dôležité poznamenať, že naozaj tie deti, ktoré prechádzajú osvojením, alebo teda sú osvojené a sú ešte aj rómske, tak naozaj, keď si to zoberieme s bežnou rodinnou situáciou dieťaťa, tak naozaj musia riešiť asi viac tých vecí v porovnaní so seberovnými deťmi.
Určite majú niečo naložené oni, ale teraz je veľa detí, ktoré naozaj majú problémy v socializácii, poruchy autistického spektra, rôzne také špecifické potreby, ktoré sa prejavia už niekedy aj v škôlkovom veku, ale potom aj v školách. Čiže je veľmi veľa takých detí, ktoré sú odlišné. A ja by som povedala, že tieto rómske deti sú vlastne z tej skupiny tých odlišných, ale nemusí to byť to najťažšie, čo vlastne s čím deti bojujú.
Mm-hmm. Keď príde rómske dieťa do nerómskej rodiny, a keď sa stretávate s takýmito rodičmi, čo väčšinou adoptívnych rodičov trápi? Alebo čo teda riešia? S čím sa na vás obracajú najviac?
Tak je to smutné povedať, ale realita je taká, že vlastne najviac sa boja tých reakcií okolia. Že pre nich to dieťa je proste dieťa. Oni po chvíli nerozlišujú, že či je také alebo také, to, či je blondiavé, či je čierne, to je jedno. Pre nich je to proste ich dieťa a najviac sa boja toho, aby bolo prijaté tou spoločnosťou. A tam si myslím, že máme rezervy ako celá spoločnosť, že možno nie každý z nás je stavaný na tú adopciu a na tú starostlivosť o tie deti naozaj v rámci rodiny, ale nejako byť otvorený tej kultúre, nebať sa, spoznávať ju, vyberať si s nej, to myslím, že môžeme robiť všetci.
Uh-huh. A okrem tohoto, čo ešte riešia? Čo ich tak trápi najviac alebo súžuje?
Častý problém je škola, zaradenie sa v škole. A to je zase trochu problém nášho systému školského, že ten školský systém je nastavený, ja hovorím, že na taký lepší priemer. Ani nie nadpriemer intelektu, ani ten podpriemer intelektový, ale taký lepší priemer, čiže na také priemerné dieťa, ktoré sa vie dobre zaradiť do takej normy. Čiže všetky deti, ktoré majú niečo špecifické, alebo nejakým spôsobom vytrčajú, alebo sú niekde mimo toho priemeru, majú problém v škole.
Majú to ťažšie.
A majú to ťažšie. A není to celkom, myslím si, že objektívne, je to podľa mňa zbytočný problém. Myslím si, že naozaj, že tá školská reforma nejaká by mala nastať, aby bola viacej stavaná na tie odlišnosti. Aby nebola tak zameraná na to abstraktné myslenie. Rómovia majú veľmi konkrétne myslenie, ale to nemajú len Rómovia, to majú aj mnohé iné deti, deti také umelecky orientované, alebo niekedy aj tie s veľkým nadpriemerom, napríklad intelektovým, že majú trošku iné to myslenie, ale vlastne v tej bežnej triede sa necítia celkom dobre. Musí byť osvietený pedagóg od prvej triedy, aby to dieťa dobre zapadlo. A toto býva často taký problém, že tie deti potom sú zaraďované do špeciálnych tried alebo sa vytvárajú až tak, by som povedala, že rómske kolektívy. Čo si myslím, že je zbytočné a že naozaj, že tá bežná škola by mohla byť nastavená tak, aby sa v nej cítili dobre väčšina detí. Hej? Že možno sú deti, ktoré sú ťažko vzdelávateľné, ale ako myslím si, že naozaj kultúra by nemala byť problém v škole.
V tomto prípade hovoríme hlavne asi o štátnych školách. Ja som sa stretla s mnohými rodinami, ktoré naozaj prešli náhradnou starostlivosťou alebo teda zobrali si dieťatko do náhradnej starostlivosti rómske a vraveli mi, že radšej vybrali súkromnú školu. Je to v tomto prípade pochopiteľnejšie pre vás alebo nie?
Áno, pochvaľujú si to napríklad, keď je tam nejaké černošské dieťa, keď sú tam nejakí Aziati, keď naozaj je to kulturálne namiešané a nedá sa predpokladať, že všetky tie deti to budú mať rovnako nastavené. Čiže naozaj sa ráta trošku s odlišnosťou. A to je možno aj výhoda pri tých rómskych deťoch, že keď si osvojí rodič rómske dieťa, ráta s tou odlišnosťou a možno je taký nastavený na to viac sa pýtať, viac sa zaujímať o to, čo to dieťa prežíva, že nepredpokladá automaticky, že to dieťa to má tak ako on, lebo ani slovenské dieťa to nemusí mať tak ako slovenskí rodičia. Čiže v niečom je to aj výhoda a naozaj, že tie zmiešané kolektívy, čo je trochu problém Slovenska, tie zmiešané kolektívy, že tých kultúr tu nežije toľko, tie sú výhoda.
Vrátim sa ešte k tomu, čo ste povedali a mňa to veľmi zaujalo, že rómske deti nemajú abstraktné, ale majú skôr konkrétne myslenie. Keby sme to mali rozmeniť na drobné, čo to znamená? Čo si pod tým môžeme predstaviť?
Niekedy sa to tak ťažko vysvetľuje, ale ja by som povedala príklad, že hudobné nástroje. Oni často naozaj, že nepoznajú tóny, alebo teda nepoznajú noty, chytia nástroj prvýkrát do rúk. A je to typickejšie pre tú rómsku komunitu ako pre tú slovenskú alebo pre tie iné komunity, že oni naozaj, keď chytia ten nástroj, tak po chvíli na ňom hrajú. Bez toho, aby analyzovali ten nástroj, aby analyzovali jednotlivé tie tóny. A ja si myslím, že to sa môže odraziť v rôznych aj iných oblastiach, len my sme zvyknutí, že trebárs je to v tej hudbe. Ale toto sú veci, že ja viem, že som počula o chlapcovi rómskom, ktorý vedel veľmi rýchlo zložiť Rubikovú kocku. Uh-huh. Že on možno to ani neriešil tak analyticky a logicky, alebo nešiel na to cez nejaké, som povedala, že vzorce, alebo také nejaké schémy, ale že vlastne uchopí ten nástroj celý, ako je. Že to je takéto konkrétne myslenie. A ja si myslím, že Rómovia napríklad aj to kovačstvo, čo robili, tak bolo, že oni vyrábali nejaké že špeciálne motyky pre rôzne regióny. Že oni ako keby vedeli to vystihnúť, že tuto je taký typ pôdy, aký typ nástroja tu treba. Čiže boli nenahraditeľní v niektorých takých oblastiach, kde to možno nebolo, že oni vymysleli nejaký konkrétny vzorec alebo ako by som povedala, že niečo také veľmi rozanalyzované a nejaký stroj, ale konkrétnu vec, ktorá bola použiteľná na konkrétnu činnosť.
Uh-huh. A máme podľa vás my rodiny, ktoré si osvojíme rómske alebo polorómske dieťa, alebo si ho zoberieme do náhradnej starostlivosti, veľakrát sklony zovšeobecňovať? To znamená, že naše rómske dieťa bude určite tanečne hudobne nadané, pôjdeme ho dať na tanec a podobne? Robíme to často?
Myslím si, že máme sklony zovšeobecňovať, ale tak ako sa v právnickej rodine predpokladá, že dieťa bude právnik, alebo v lekárskej, že bude lekár, tak niečo asi takéto tam je, že sa tak očakáva, že tam bude nejaké nastavenie. Ale ja si myslím, že ľudia, ktorí prejdú tou prípravou na osvojenie, zvyčajne sa nastavia na to, že naozaj na tie potreby a na tie špecifika toho dieťaťa a že to potom nesilia. Že je to skôr možno predpoklad tej majoritnej populácie, že toto dieťa alebo tie deti treba zaradiť všetky, ja neviem, do tanečných krúžkov alebo na box. A možno tie deti naozaj môžu robiť úplne rôzne rodé veci.
Uh-huh. Keby sme mali pokračovať v tých radách pre náhradných rodičov, čo mať určite na zreteli, keď hovoríme o tých takých špecifických potrebách takéhoto dieťatka? Na čo určite nezabudnúť? Na čo pamätať? Čím žiť? A čo mať na zreteli jednoducho?
Ja by som ani nevedela povedať, že čo je také ťažiskové. Možno to, že naozaj byť vnímavý na to, že čo to dieťa rieši a vtedy s ním otvára tie témy. Možno mu ani nepodsúvať nejak tak preventívne niečo. Niektoré veci sa dajú ošetriť možno tým, že naozaj, že ho konfrontujeme s tou kultúrou, že mu môžeme púšťať nejakú takú hudbu, môžeme mu čítať rómske rozprávky. Sú veci, ktoré môžeme robiť takým prirodzeným spôsobom, ale ja by som povedala, že naozaj, že každé to dieťa je špecifické a bolo by také, asi nie celkom v poriadku povedať, že toto určite sa tam vyskytne. Nič sa tam nemusí úplne že vyskytnúť, že naozaj je tam taká veľmi veľká variabilita tých detí. Neviem, či by som naozaj, že sa zameriavala na niečo také konkrétne.
Uh-huh. Kedy si tieto detičky začínajú uvedomovať svoju etnickú identitu?
Často sú to také momenty už v úplne útlom veku, keď oni si všimnú, že majú napríklad tmavú pokožku a rodič má trebárs veľmi svetlú pokožku. Čiže už také, že sa napríklad na toto tak pozerajú, alebo potom bývajú niekedy také, a to býva niekedy aj nepríjemné konfrontácie v škôlke, že tam je nejaký predsudok zo strany, môže to byť tak deti, ale skôr dospelých, takže tam sa oni s tým tak začnú konfrontovať. Myslím si, že po takých troškách, niekedy naozaj, že oni aj inklinujú k takým Rómom na ulici, že s nimi komunikujú a je im to nejakým spôsobom blízke.
A zase aj naopak tí Rómovia aj možno k ním.
Áno, áno, že je to také vzájomné. Čiže ja si myslím, že je to takými postupnými krokmi a nemusí to byť vždy negatívna skúsenosť. Môže to byť naozaj len taká tá, že je to rozdielnosť. A práve tam si myslím, že keď tí rodičia už o tej kultúre vedia dosť veľa, tak potom sa toho ako keby neboja. A keď sa oni toho neboja, tak ani to dieťa sa toho nemusí bať, že vlastne sa tam tie rozdiely objavujú a že s tým sa dá fungovať. Uh-huh. Je to ako keď, ja neviem, má niekto pehy a bojí sa, že čo si druhí budú myslieť a pritom sa naozaj nemusí bať. A môže samozrejme natrafiť na hlupáka, ktorý sa mu bude za to vysmievať, alebo neviem, bude sa tomu čudovať.
Poďme ale teraz k konkrétnej otázke. Keď príde za nami dieťatko s tým, že mami, prečo ty máš inej farby vlasy a ja ich mám také tmavé a prečo mám možno takú pokožku tmavú a ty máš úplne svetlú, čo mu povedať, ako reagovať, ako mu to vysvetliť, ako mu vysvetliť to, že je iné.
Ja si myslím, že keď sa my toho nebojíme a naozaj príjmame to, že každý sme iný a že naozaj, že niečo je pekné práve na tom, že je niekto tmavý a niečo je pekné na tom, že je človek svetlý, takže vieme mu dať takú primeranú odpoveď, že vlastne v tých prípravách oni sú tí rodičia vedení naozaj k tomu, aby čo najskôr to dieťa alebo úplne od začiatku informovali nejakým jemu primeraným spôsobom o tom, že to tam bolo také nejaké záhadnejšie alebo magickejšie pri tom jeho narodení a príchodu do rodiny. A že vlastne v tom treba asi tak pokračovať, že ono vie, že niečo tam bolo také špeciálne a postupne sa dozvedá tie detaily, ale to je, myslím si, ako vo všetkých citlivých témach, že sa tak postupne dozvedáme tie detaily, to je aj v oblasti sexuality alebo mnohých takých rodinných vecí, ktoré tiež nám nevychrlia rodičia hneď všetko naraz, ale proste sa postupne dozvedáme nejaké nuancy o tej našej rodine a o tom, skade sme prišli a čo sa tam všetko dialo. Čiže keď nie sme zaskočení, tak a vieme len to povedať citlivým spôsobom, neunáhľovať nejaké také veľké diskusie o tom, o nejakých etnických veciach, ale naozaj, že takým postupným. Áno, keď sa narodí babetko v hnedom brúšku, tak je hnedčie, keď sa narodí v bledom, tak je asi blečie, niekedy sa to namieša, ale sú naozaj, že sú také špecifika, ktoré môžu byť nepríjemné, keď naozaj sa niekto narodí úplne bez pigmentu, to môže byť problém, ale myslím si, že naozaj, že tie rómske deti v podstate nie sú veľmi výrazne odlišné výzorovo od tej ostatnej populácie. Skôr aj podľa čoho my ich určujeme, že sú to Rómovia, je, že sú v tom temperamentne taký výraznejší. Že ja hovorím, že keď sa rómska žena oblečie do kostýmu, alebo keby sa chcela obliecť do kostýmu a obliecť sa úplne tak štandardne, aj sa tak upraviť, aj sa tak správať, tak by úplne splynula s tou populáciou. Ale ona má iný temperament a možno to má rada také veselšie, hlučnejšie, také farebnejšie a není dôvod, aby sa prispôsobovala nám, ale teda, aby sme my s tým nemali problém.
Mm-hmm, to ste pekne povedali. Dobre, príde ďalšia konkrétna otázka. Príde za nami rómske naše osvojené dieťatko s tým, že mami, oci posmievajú sa mi v škole za to, že som iný. Ako mu pomôcť? Ako mu byť oporou v takejto situácii?
Ako ja si myslím, že to je ako hrozne ťažké pre rodičov, lebo to je, že oni sa mu posmievajú preto, lebo to nechápu a možno sa aj oni toho boja, tej rozdielnosti, alebo len sa nudia. Ale treba sa k tomu asi postaviť tak, že presne, že tie deti tomu nerozumejú, potrebujú ťa spoznať, my ťa poznáme, vieme, čo sú tvoje silné stránky, hovoriť o tých silných stránkach. Keď budú poznať tvoje silné stránky, nebudú sa posmievať, nebudú mať dôvod, ale niekto je hlupák a bude sa posmievať naozaj, že každému, či bude vysoký, alebo bude tučný, alebo bude, neviem, kučeravý, tak proste každý dôvod bude dobrý na to posmievanie. Ale myslím si, že toto je naozaj takéto to najťažšie asi pre tých rodičov, že ustať toto, odhadnúť, kedy do toho naozaj už zasiahnuť, lebo niekedy to je už naozaj, že aj na zásah, aby naozaj nebola nejaká šikana tam v tom prostredí. A na druhej strane, kedy to dieťa to ustojí same, že skúsiť ho tak sprevádzať, aby čo najviac tých situácií ustalo same, aby vedelo, že je dobré, aby bolo si vedome, že je milované, ale ja si myslím, že tieto deti sú milované a že vďaka tej láske to ustoja nakoniec. Len niekedy to býva také, že aj tí dospelí ľudia nie sú na to pripravení nejak sa primerane správať.
Vieme takémuto dieťatku nášmu poradiť nejakú možno univerzálnu repliku, ktorú by mohlo povedať v takejto danej situácii? alebo neexistuje také nič.
Ja by som povedala, že na každú formu nejakej šikany alebo takého nátlaku je vždycky možné povedať, že tvoj problém, alebo také tie úplne najjednoduchšie frázy, ktoré sú možno čudné, trapné, neviem aké, ale v podstate len ukazujú, že teda nenechám tú úrážku alebo tú, neviem, nejakú negativitu na sebe, ale to vraciam tebe, hej, že povedal Mišo. Čiže nejaké, nie nejaké dlhé vysvetľovačky alebo nejaké veľké konfrontácie, len to tak ako keby odsunúť tam, kam to patrí. Čiže naozaj, že koho to zaujíma alebo kto to rieši. Že naozaj len také jednoduché frázy, ako to odsunúť. A to si myslím, že to ako keby potrebujú asi všetky deti, ktoré sú terčom nejakého posmechu, že vedie to tak pekne, ako vrácať tam, kam to patrí. Občas sa stretáme aj s tým, že niektorí ľudia majú pocit, že deti by mali byť ako tolerantné a že si niečo aj nechať a že byť také nejaké pokorné alebo nastaviť druhé líce. Ja si myslím, že to nie je úloha detí, že to je skôr úloha dospelých. Uh-huh. Že keď chcú, môžu sa dať do tej pozície nejakého pokorného, ktorý prijíma tie útoky. Myslím si, že deti sa majú naučiť brániť. Že to je naša úloha, pomôcť im, aby sa vedeli brániť tým útokom.
Áno, áno. Lebo tam je veľmi krehká hranica k tomu, kedy sa to dá preklopiť alebo dokáže preklopiť k šikanovaniu však.
Áno.
Uh-huh. Pomáha v takýchto situáciách možno ešte predtým, ako naše dieťatko začne chodiť do škôlky alebo do školy, zájsť za riaditeľkou alebo za učiteľkou a povedať mu, že toto dieťa je osvojené a je rómske? Pomôže to?
Ja by som si myslela, že je dobré, keď to trebárs tá triedna učiteľka vie, najmä v tej prvej triede, že to môže byť také nápomocné, lebo niekedy naozaj dávame také otázky tým deťom, ktoré ich môžu zneistiť a že keď vie to pozadie, tak možno si bude dávať pozor na nejaký okruh otázok alebo spôsob, akým tie otázky kladie, alebo bude niekedy možno vedieť aj trošku pomôcť tej triede pracovať s tými odlišnosťami. Takže myslím si, že to nie je na škodu, keď tá komunikácia je dobrá medzi učiteľom a rodičom.
Uh-huh. Ako je to s identitou rómskych detí, ktoré sú osvojené v puberte?
Môže to byť náročné, ale nemusí. Ako to naozaj závisí od prípadu. Väčšina detí teda inklinuje nejakým spôsobom k tej svojej komunite, k tomu temperamentu, a k osobám takým, ktoré sú im nejakým spôsobom blízke alebo podobné, čiže môže tam byť táto atraktivita, alebo je možno aj prirodzená, ale netreba sa jej báť a treba možno pomôcť tomu dieťaťu, usmerniť ho, aby naozaj si vyberalo dobrých tých kamarátov, aby malo nejaké voľnočasové aktivity, ktoré ho budú nejako strážiť predtým, aby to nebolo, že partička z ulice, lebo ja si myslím, že napríklad aj tieto kluby náhradných rodičov pomáhajú tomu, že tí rodičia sa medzi sebou poznajú a naozaj, že tie deti si to niekedy tak užijú, že ja vidím, že prídu na ten klub, tí rodičia majú nejakú prednášku a deti sa medzi sebou hrajú a užívajú si takéto iskrenie, čo je medzi nimi.
Alebo takú tú inakosť možno, áno. Že ju môžu konečne precítiť.
Áno, a že to je napríklad veľmi pekné a ja si myslím, že keď takíto rodičia napríklad udržiavajú medzi sebou kontakt, tak to môže byť veľmi nápomocné, že si vytvárajú ako keby také svoje pomocné, alternatívne nejaké skupinky.
Už sme spomenuli to, že niektoré rodiny teda púšťajú deťom rómsku hudbu, niektoré možno čítajú rómske rozprávky. Treba tieto deti viesť k rómstvu? Pretože ja som veľakrát počula argument, že prečo mám rómske dieťa viesť k rómstvu, či nestačí, že bude z neho dobrý človek. Toto je konkrétne argument jednej našej poslucháčky. Čo vy na to?
Ja si nemyslím, že treba nejak špecificky viesť k tomu rómstvu. Skôr je to také, že nepotláčať to. Ako keby, že aby sa dieťa necítilo, že by sa nejak malo schovávať alebo že by malo hrať niečo iné, ako je. Že ak súčasť toho rómstva je taká tá živosť, taká nejaká emotívnosť a tak len hľadať spôsoby, ako to prejavovať dobrým spôsobom. Čiže naozaj, že ventilovať to dobrým spôsobom, ale nebrať to, že je to vlastne nejaká újma, lebo naozaj, že oni nás obohacujú, našu spoločnosť, tou svojou špecifickosťou. Čiže ja by som si nemyslela, že musí rovno vedieť rómsky jazyk. Do nejakej miery ho vlastne všetci vieme, lebo niektoré tie rómske slova sa už stali vlastne slovenskými, čiže my naozaj používame slova ako, ja neviem, kerka, alebo...
Gádžo.
Gádžo, áno, alebo ja neviem, čávo, ja, dilino a podobné. Uh-huh. Čiže používame niektoré ich slova, čiže není to úplne, že nič z toho nepreberáme my. Takže myslím si, že nemusia vedieť ani rómsky, ale zase rešpektovať to, poznať zase to, že toto je tá kultúra, lebo v nich to rezonuje a myslím si, že práve ten problém je, že keď to dieťa nevie, že prečo som ja takýto trochu iný ako to moje okolie a či je to OK, je to v poriadku, len hej, že prijať vlastne takú tú svoju špecifickosť, ale nemyslím si, že to musí byť nejaké také cielené vedenie a... Že to dieťa si vypýta, koľko toho asi potrebuje.
Uh-huh. Keď za nami príde naše osvojené dieťatko s tým, že, a to už sa väčšinou asi stáva v tom čase puberty, že chce spoznať svoju biologickú rómsku rodinu a my sme nerómska rodina, ako máme zareagovať, čoho sa máme báť, prípadne na čo sa môžeme tešiť, aby to bolo také pozitívnejšie?
Tak je to dobrodružstvo. Väčšina z nás sa toho asi bojí, tej konfrontácie naozaj, že keď sa to týka už takého súkromia. Ale ja si myslím, že sa nemusia tí rodičia báť, lebo nehrozí vôbec, že to dieťa by si vybralo ten životný štýl, keď naozaj vyrastalo v tej rodine, ktorá ho milovala, ktorá sa o ňo starala, že by si vybralo nejakú takú rodinu, ktorá vlastne nemala kedysi tie podmienky, aby sa o ňo postarala, je vysoká pravdepodobnosť, že ich nemá ani teraz a že to dieťa už by ani nechcelo ísť do niečoho úplne iného, ako je zvyknuté. Čiže ja si myslím, že ten záujem je prirodzený. Do akej miery ho treba zrealizovať, že naozaj, že pristúpiť na to, že ísť sa pozrieť na tých rodičov, to závisí od rodičov, tých adoptívnych, ale myslím si, že sa nemusia báť, že naozaj len si musia možno stanoviť oni sami tie hranice, že čo ešte je pre nich priateľné a čo nie. Čiže môžu sa stretnúť aj na pôde nejakej neutrálnej, nemusí to byť, že idú do domácnosti, ale že sa stretnú niekde, kde to je priateľné pre obidve strany. Stretáme sa aj s tým, že aj tí rodičia biologicky sa radi stretnú s tým dieťaťom, ale možno tak raz, alebo veľmi sporadicky. Ako tiež to je pre nich vlastne človek, s ktorým nemajú zážitky, nemajú nejakú spoločnú históriu, čiže...
Ich nič nespája.
Áno. Čiže myslím si, že je tam taký zbytočný strach, ale prirodzený. Prirodzený, ale zbytočný.
A v prípade, že nemáme toto dieťatko osvojené, ale je v pestúnskej starostlivosti a je rómske a stretáva sa stále s tou svojou rodinou a s tými svojimi koreňmi, je stále v kontakte, ako sa s tým zžiť? Pretože to je tiež taká nová situácia. Áno, prikyvujete teraz, že asi mám pravdu.
No, asi by o tom vedeli povedať tí rodičia, ktorí to tak zažívajú, lebo to by bolo len také moje posúdenie zvonku. Ja si myslím, že to musí byť stále také emočne náročné, že je to vlastne konfrontácia s tým svetom a možno so vzťahmi, ktoré si celkom nevyberáme. Čiže je to taká statočnosť tých ľudí vlastne to podstupovať, ale ja si myslím, že robia to pre dieťa a že v konečnom dôsledku určite to bude dobré. Že myslím, že tam není hrozba, že by sa to nejak otočilo proti ním. Ja si myslím, že skôr to takéto bránenie a takéto, neviem, možno nehranie tej pravdy alebo teda také zamlžovanie nejakých vecí, to je možno to, čo tí deti ťažšie odpúšťajú ako tú odlišnosť.
Začínali sme tým strachom z rómskej identity. Ešte raz sa k nej vrátim. Čo by ste teraz v závere toho podcastu, keby sme to mali tak zosumarizovať, poradili práve nerómskym rodinám, ktoré sa rozhodujú, či do osvojenia rómskeho dieťatka ísť a majú strach?
Také dôležité je, že na osvojenie alebo do adopcie bývajú voľné deti zvyčajne z dvoch dôvodov. Jeden je ekonomický a druhý je nejaké psychologické problémy tej matky alebo nejaké také osobnostné zlyhania. A v mnohom tie sociálne problémy sú riešiteľnejšie ako tie biologické a tie psychické problémy. Čiže naozaj, že pri tom rómskom dieťati je väčšia pravdepodobnosť, že to bude dieťa zdravé, akurát, že je zo sociálne slabého prostredia, kde už nie je priestor pre ďalšie dieťa. Ale je možné, že celé to tehotenstvo prebiehalo úplne v poriadku a že tam nie sú žiadne navyše traumy. pri osvojovaní bieleho dieťaťa je väčšie riziko, že tam budú také traumy spôsobené naozaj nejakou závislosťou, násilím, neviem, nejakými psychopatológiami.
A čo poradiť tým rodinám, ktoré do procesu šli a práve v týchto dňoch, mesiacoch sa objavili prvé problémy, rozdiely?
Tak zobrať ich ako výzvu. Ukázať dieťaťu, že naozaj, že budú pri ňom stať, nech sa bude diať čokoľvek. Sami seba uistiť o tom, že nič ich neodradí od toho, aby bojovali spolu s tým dieťaťom. A ja si myslím, že väčšina tých ľudí, ktorí si osvojili tieto deti, že sú šťastní. Že to sú naozaj mimoriadne prípady, že to tam sa nejak vyhrocuje, alebo že to nemá nejaký dobrý priebeh. Ja si myslím, že v konečnom dôsledku to sú šťastné príbehy.
A keď máme pocit, že sa nám vzdialuje to dieťa a chceme ho naspäť nejakým spôsobom udržať a chceme ešte zachrániť ten vzťah, čo je dôležité?
Tak všetky deti by sa mali v puberte trochu vzdialovať. Čiže sú obdobia, kedy to dieťa prirodzene sa vzdialuje. Možno aj vo veku nejakých 3 rokov sa troška tak separuje od tej mamy. Čiže sú tie obdobia, kedy to dieťa má sklon sa nejak vzdialiť alebo inklinuje viacej k tomu vonkajšiemu prostrediu ako do tej rodiny. A brať to, že je to vlastne prirodzená súčasť každého toho vzťahu rodičovského, že toto tam musí nejak prebehnúť. A že keď sa tomu dieťaťu veľmi nebráni a je nejak tak celkom dobre vedené, neviem, že to sa nedá zase, že dokonalo, hej, že vždycky sú tam aj nejaké také strety alebo je tam nejaké iskrenie, ale že keď sa tá separácia aj udeje, tak potom je zase to fungovanie obohatené o niečo, o nejaký ten rozmer z toho vonku. No, tak doba je podľa mňa náročná aj pre všetky deti, že naozaj je taká situácia, že tí deti prechádzajú všeličím bez ohľadu na to, z akých rodín sú, že tá spoločnosť, tá ponuka je taká veľká a zároveň aj ten stres je taký veľký. Čiže myslím si, že všetci si nejako zabojujú a možno sú títo ľudia, ktorí sa pripravovali cez tie procesy toho náhradného rodičovstva, možno sú pripravenejší na tie zápasy ako tá bežná populácia.
A ešte posledná otázka. Ideme do adopcie, ideme do osvojenia rómskeho dieťatka. Ako to predostrieť našej rodine, ktorá možno s tým nie je veľmi stotožnená, alebo minimálne to bude pre ňu veľké prekvapenie? Ako to povedať?
No keď to my máme utrasené, keď sme si v tom urobili poriadok, tak to podľa mňa povieme a tí ostatní nemajú na výber. Ak my tam máme nejaké pochybnosti, tam je to trošku rizikové, lebo naozaj nás môžu ešte zneisťovať aj tí ostatní členovia rodiny. Určite je dôležité, že keď partneri si osvojujú to dieťa, aby obidvaja k tomu mali taký nejaký približne rovnaký ten postoj. Nefunguje veľmi dobre, keď tam sú nejaké rozdiely medzi nimi, alebo je tam nejaký tlak, že jeden áno, druhý nie a že to sa veľmi asi odrazí. Ale môže sa to odraziť aj s nejakým odstupom času, že tam vidím, že keď to nebolo také jednoznačné rozhodnutie, že pri tom plánovaní už boli nejaké také náznaky, že to není celkom voľba obidvoch spoločná, tak sa to niekedy tam prejavilo potom aj v neskoršom veku. Takže dôležití sú naozaj, že tí partneri, tí, ktorí naozaj chcú byť rodičmi a tí ostatní, tak buď sa prispôsobia, alebo budú mať takú oslabenú pozíciu voči tej rodine. To je už potom na nich.
Stáva sa niekedy, že takáto rodina, ktorá išla do pestúnskej starostlivosti alebo do osvojenia rómskeho dieťatka, zlyha na celej čiare? To znamená, že uvažuje nad tým, že to dieťa v úvodzovkách ale naozaj aj skutočne vráti?
Myslím si, že to bolo dobre povedané v tom, že oni sa cítia ako keby zlyhávali. Lenže ja si vravím, že tá úloha je naozaj taká náročná, že nedá sa očakávať, že tá rodina to sama dá. Že naozaj aj v tých prípravách na tie náhradné rodičovstva sa pracuje s tým, že tá rodina má si vytvoriť taký nejaký okruh podporný, má spolupracovať s nejakými psychológmi, špeciálnymi pedagógmi alebo s tým, s kým potrebuje, aby to nejako dávali spoločne. Ale vytvoriť ten tlak, že vlastne tá rodina sama to musí dať, myslím si, že je aj prehnané a často tá rodina to tak na seba zoberie, že to je ich úloha a potom je aj možno tá tendencia, že keď sa necítia úplne naplno úspešní v tých svojich očakávaniach, takže potom majú také skratové možno tie veci, riešenia, že vrátiť to dieťa alebo teda nejakým spôsobom sa zbaviť tej zodpovednosti. Ja by som určite povedala, že treba využiť podporné organizácie, naozaj odborníkov, ktorí sú ochotní spolupracovať, hľadať také nejaké zázemie. Niekedy, najmä v puberte, sa to musí riešiť aj tým, že to dieťa napríklad ide do nejakého diagnostického zariadenia alebo ide do LVSky, ale to nie je zlyhanie rodiny. To je, že naozaj, že tam je niečo také silné v tom dieťati, ale to sa môže stať každému dieťaťu, že si tam s niečím tak bojuje, že je dobré pre neho ísť na chvíľu do nejakého chráneného prostredia alebo zmeniť prostredie. Myslím si, že je škoda, keď sa to vyextremizuje tak, že to dieťa až má byť vrátené štátu. Ja si myslím, že naozaj sú všelijaké medzicesty a aj dlhodobejšie pobyty v nejakých zariadeniach sú v poriadku. Naozaj to treba brať, že každý deň, ktorý tí rodičia dajú tomu dieťaťu, relatívne normálny, je veľkým darom pre to dieťa, ale aj pre túto spoločnosť. Čiže by som povedala, že nepozerať sa na nich tak asi, že či oni zlyhávajú. No proste ich možnosti sú len odtiaľ potiaľ. Každý má len nejaké obmedzené možnosti v tomto. Čiže naozaj sa nejak tak neviniť, nehľadať viníka, keď dieťa zlyháva. Každý môže aj zlyhať a hľadať ako keby cesty z toho von.
Veľmi pekne ďakujeme za všetky vaše rady a ďakujeme za to, že ste boli našim hosťom.
Ďakujem aj ja, pekný deň.
Rozhovory v podcaste Mozaika dopĺňame o osobné výpovede a príbehy ľudí, ktorí touto témou žijú. Už o týždeň si môžete vypočuť sériu inšpiratívnych príbehov, ktoré sme zozbierali do e-booku pod názvom Bezdomova do domova. Ak sa vám podcast Mozaika páči, odoberajte náš podcastový kanál alebo nám pomôžte rásť na stránke www.eduma.sk/podpora.
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Eduma.